girando modo bucle como un hámster en mi jaula de oro. Si no tienes plan y la vida se hace extraña, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. He soñado 400 veces que me quedo en blanco. Desnudo se me caen todos los dientes en el escenario. Mi autoestima se fue alejando haciendo eses. Pero ahora creo en mí, ahora creo en mí, ahora creo en mí. Hace siglos que no sé de ti, hace meses que no sé de mí. Qué estúpido pensarlo en alto. Qué loco como el miedo nos define tanto. De algún modo acabaré pagándolo. Tal vez no era para tanto, pero a mí se me ha movido el suelo. El pasado viene como un rayo a empujarnos para abajo, a dejarnos la ilusión a cero, a cero. De momento hay una sola vida, vivámosla con todo. Prefiero estar quebrado yendo al frente que cubrirme solo. Todo tranqui, mi amor, si algún día te haces fuerte. Y ya no crees en mí, ya no crees en mí, ya no crees en mí. De algún modo acabaré pagándolo. Tal vez me era.
Aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean dugu. Bueno, hilabetean behin gurean izaten da, baino berarekin ere aipatzen dugu, ez iztu bizian pasatzen dela denbora. Baino hala izaten da, hilabete amaieran gurekin izaten da Amaia Zabaleta. Osinalde, egunon, Amaia.
Kaixo, egunon, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, zuek ere bai.
Bai, ondo, ondo. Bueno, Amaia, aurreko saioetan, osasunarekin, emakumearekin zerikusia dituzten gaiak aukeratzen dituzu, eta horren inguruan, zurekin batera ikasten dugu, lantzen ditugu, eta gauza asko, ezagutzen ari gara tarte honetan. Eta Amaia, gaurkorako zer ezagutuko dugu, zer jakingo dugu gehixego gaurko saioan?
Begira, hildo beretik segiko dugu, emakumeen osasun honetan, baina gaur, bueno, pixka bat aldatuko dugu bidea, eta esteetako osasunari buruz hitz egingo dugu.
No, begira.
Lotuko dugu, joango gara osasun hormonalarekin nola lotzen dan ikusten, ez da? Baina, bueno, orokorrean esan da, esteetako osasunari buruz hitz egingo dugu. Bai.
Primeran, eta, bueno, aurkezpen txiki bat, edo nundikan hasiko gara, Amaia?
Bai, bueno, hasiko gera esanez gaur egun gauza jakina dela gure gorputzean ematen den edo zein prozesuk, ez da, bere erreflejoa daukala esteetan. Mm-hmm. Eta nola ez, gure osasun hormonala ez da ez berdina. Hau da, esteak osasuntsu mantentzeak garrantzia handia du gure osasun hormonalean ere, noski.
Mm-hmm. Bueno.
Eta begira, datu bitxi batzuk emango dizkizuet, hasteko garrantzi hori buruz jabatzeko.
Bale, primeran.
Begira, bost datu ditxo izango dira.
Bale.
Lehenengo, ez dakit badakizuen, gure gorotzen 40%, da erdia, bakteriak direla. Pentsa.
Ba ez, ez genekiun, Amaia, nik behintzat. Ez ez.
Gainera, esteek gure bizkarrezurrak baino neurona gehiago ditu, pentsa. Eta nervio sistema zentraletik independente jokatzen do. Orduan, pentsa ze garrantzia daukan esteetako nervio sistema hori mantentzea, ezta?
Bai.
Eta horrekin lotuta, nola ez, estea dagola lotuta estres mailari eta egoera animikoari zuzenean.
Mm-hmm.
Danok dakigu urduritzen geranean edo egoera emozionala aparteko bat daukagunean
zerbait moitzen dela.
Eragintzen dena, ez da zerbait moitzen dela, gure esteetan. Hori da, bai, bai, bai.
Ba, isela
beste datu bitxi bat, gure sistema inmuneko zelulen 60%, pentsa, esteetan bizi dira. Orduan, pentsa gure defentsak eta ondo mantentzeko ze garrantzitsua dan, estea osasuntsu izatea.
Bai, oso portzentaia handia da.
Bai, 60%, pentsa, eh? Ematen do gure defentsako zelula horiek ez dakigula oso ondo nun kokatzen diren gure gorputzean zehar, ez da? Ba, pentsa, 60%, esteetan. Eta gainera, sistema inmuneko zelula hauen bariedade altugoak, bat defentsa hobeak edo emango dizkigu, ez da? Eta mikrobiota bariedate altu hau zerrek ematen duen? Ba, gure dieta bariedadean, bariedade altuakoa izatea. Emango digu, hori da.
Ba, begira. Portzentaian, bueno, garrantzia, ez? Ze askotan, zuk esan duzu, ez? Kontzeptori, ez dakigu oso ondo nun dauden, ez? Gu imaginatzen ditugu bueltaka gure gorputze digan, ez? Jala, gutxi digute. Baina, hor kontzentratzen dela portzentai haundi bat, eta hori kontrolatzen bat dimazu, gero jakingo dugu, ez? Zer hori guztia. Beste puntu bat ere, Amaia.
Bai, ja, segiko dugu, ez da, eta esango dugu mikrobiota buruz hitz egin dizuet, ez da, mikrobiota barietate altua esan dugu, orduan, bueno, da, hitz bat, hitz tekniko bat asko aitzen dela gaur egun, ez da, orduan, baina zer da, guazen ikustea zer da, ez da, mikrobiota famoso hau. Ba, mikrobiota hau zer da, orain arte gure inguruan edo egunerokotasunean flora intestinal bezala ezagutzen genuena da, ez da? Orduan, bueno, ba, orain arte era arrunt batean flora intestinala deitu zaio, baina ikusi dana da flora edo landareak baino gehiago, ba, gure esteetan dagoena, bakteriak eta beste hainbat mikroorganismos osatutako mikrofauna bat dela gehiago, ez? Lehen guztia, edo orain dela urte batzuk arte, ba, landare munduan sartzen zen agian, eta, bueno, ba, aparteko mundu bat merezi du, ez da? Orduan, bueno, ba, termino aldatu da, eta flora intestinal hori ordezkatzen duen terminoa da mikrobiota.
Ah, bale, osake, berdina izango zen?
Berdina da, bai, bale, termino aldaketa besterik ez da, hori da, bai. Eta mikrobiota honen komposizioa gainea, normalen establea izaten da gorputzeko atal bakoitzean, ez? Etik erige esaten mikrobiota esteetan, baino mikrobiota daukagu gure gorputz guztian zehar. Daukagu azalean, agoan, begietan, sudurrean, eztarrian, estomagoan, nola ez, vaginan eta bulban, ez da orduan. Toki bakoitzeko mikrobiota komposizioa normalean establea izaten da. Baina, toki ezberdinak begiratzen baditugu, ez dauka zer ikusirik. Komposizio oso ezberdina da azalekoa edo vaginakoa, adibidez.
Beraz, diferente, gauza diferente beharko dituzte.
Hori da, hori da, hori da.
Ondo da.
Eta gainera zer gertatzen da, horrez gain, garrantzitsua da adieraztea, badakigu ja ez da, gure gorputz osoa, konektatuta dagoela. Hau da, gure sistema gastrointestinalean ematen diren funtzioak ez dutela soilik nutrienten asimilazioan zerikusirik. Adibidez, serotonina bezalako neurotransmisoren sintesian, postasuna ematen digun neurotransmisore hori. Edo begira, estrogenoak bezalako hormona sexualen eliminazioan ere parte hartzen du sistema gastrointestinal honek eta mikrobiota guztionek. Orduan, gure unibertso bakterian hau orekan dagoenean, bueno, ba, oso ondo dana, ez da?
Bai.
Baina, desorekaren bat ematen balin bada, metabolismo guztia aldatuko zaigu, ba, bueno, ba, gaixotasunak hartzeko arriskoa igoz, eta gorputza debilduz, edo errekuperazio prozesuak motelduz, orokorrean, ez da? Orduan, ba, argi usteko ze garrantzitsua den esteetako osasun hau mantentzea, gorputz osoko eta hormonen osasun egoki bat izateko.
Bai, guztiz, ze horixe esaten genen, bigarren puntu horretan zentratuko gara baita ere, ze oso garrantzitsua da, 100% handina bertan aurkitzen dela, eta sistema immunitarioa, horixe kontrolatzeko, hori kontrolatzen hasi behar dela, esteetako osasun hori.
Hori da. Eta gainera zer pasatzen da mikrobiota honekin, bueno, guk mikrobiotarekin dugun erlazioan guztiok irabazle irtetzen gara. Hau da, guztiontza da ona, ez? Eraiek, bakterio eta beste mikroorganismo hauek, bizitzea posible dute, gure barruan, guk jaten ematen diegu, nola baita esateko ez da. Eta gainera, guk eraien bidez ere, baditugu irabazten irtetzen garan bide batzuk ez, adibidez, K-vitamina eskaintzen digute, B-taldeko vitamina batzuk ere bai, baita kate motzeko gantzazioak ere, guretzako pareta zelularra mantentzeko ezinbestekoak direnak, eta nola ez, gainera, nutrienten xurgapenean laguntzen digute. Adibidez, guk dietatik hartzen dugun fibra, aprobetxabelea bihurtzen dute, beste bat modu batera guretzako ez litzakelako digeriblea izango, ez da? Eta nola ez, kanpoko beste bat patogenok edo interesatzen ez zaizkigun mikroorganismo batzuek eragindako infekzioei aurre egiten laguntzen digute, ez da? Esan bezala, sistema immune hori fuerte mantentzen.
Begira. Ze garrantzitsua, eta oraindik ere, ez da ziur zenbat saio gazen, baina oraindik ere dana konektatuta dagoen kontzeptu hori barneratzea asko kostatzen ari zaite, Amaia, benetan.
Bai, ez da, koste egiten da, baina egia da, Eta hori da nik uste lehenengo pausoa, danok ikasi beharko genukena, ulertzeko ze garrantzitsua da osotasunean gorputza zaintzea, ez? Eta zerbaitek edo puntu batek adierazten balin badizu, sintoma bat balin badaukazu, ez dala toki horretakoa konkretuki, ez? Gorputz guztian begiratu behar dela eta gorputza osotasunean zaindu behar dela.
Bai, guzti, zados. Eta
guazen ikustera nahi badezu, lotzen jarraitzeko bide honetan, nola lotuko dugun estetako osasuna gure hormonekin. Pentsa, Ez aigera, bueno, saio guzti hauetan zehar esaten ez da, gu zer gara, ziklikak garela, ez da, uste betia izori barneratu dugula, ziklikak garela, begira, orain, aratago joango gara, eta esango dizut, gure mikrobiota ere ziklikoa dela, nola ez? Gu balin bagara, nola ez gara izango gure mikrobiota ziklikoa, ez da?
Vale.
Bai. Orduan, begira, jarri pentsatzen eta, bueno, ausnartzen pixka bat. Orokorrean esango dugu, gehienok, arazo gehiago dauzkagula ovulazioan komunera joateko eta menstruazioan errezago joaten garela.
Bai.
Bueno, guazen ikustazera zergaitik.
Vale.
Badakigu, ovulazioaren aurretik estrogenoen igoera bat ematen dela, ez da? Eta estrogenoen igoera honek ze eragin dauka? Bueno, eraginetako bat. Gure gorputzeko muskulo leunak laxoagoak bihurtzen direla. Gure estea adibidez muskulo leun hauetako bat da. Eta muskulatura hau laxoagoa bihurtzen da. Hau da, kontraitzeko gaitasuna pixka bat galdu egiten du. Orduan, esteak ez dauka hainbesteko indarrik gorotzei bultza egiteko eta aurrera eramateko. Orduan, ovulazio garaian gure energia altuagoa bada eta alde batetik hobeto aurkitzen gara, baina komunera joateko arazo gehiago izaten ditugu. Aldiz, ze gertatzen da bigarren zatian ovulaziotik aurrera, progesterona nagusitzen dela, eta progesteronak ez du eragin hau. Beraz, fase luteoa normalean hobeto aurkitzen gara komunera joateko. Eta gainera, zikloaren amaiera aldera, bi hormonak minimoetara jaisten direldean, gertatzen da, orduan ja eragina areagotu egiten da, eta batzutan pasatu eta da, ez da, aize gehiago eta gorotak pastosogoak edo bihur daitezke, ja menstruazioa gerturatzen ari dan einean. Nik uste dut guztiok jabetuko garela horretaz ovulazioan, ez garela inondo joaten komunera, eta menstruazioarekin batera, bai. Eta zer egin genezake guzti hau hobetzeko, eta estrogenoek gure erregulartasun hau ez dominatzeko, lehenengo, ekidin barko genituzke orekau apurtzen duten elikagaiak. Behin baino gehiotan ari gara, behi esneak adibidez kasu askotan okertzen du oreka hau, zereal eta azukre refinatuak, mahogi, txuria, arroz, atapasta refinatuak, galletak, bolleriak, ekologikoak ez diren haragiak ere, estrogeno sintetikoak ingeritzen ditugulako, produktu prozesatuak, alkola, eta behin baino gehiotan aipatu dugun bezala, kontuz disruptore endokrinoekin, adibidez plastikozko ontzietan ez berotu inoiz janaria, zetik horrek ere estrogeno sintetikoak aportatzen dizkigu.
Mm-hmm. Bai, ze kasotan, embarkatu amaia,
eh? Eratearen garrantzia, bai, bai. Esan.
Ovulazioan estrogenoak gora egiten dute, aipatu duzu,
ezta?
Orduan, guk estrogeno hoiek gora egiten duten likadurak hartzen baldin badugu, gehiegizkoa izango zalako?
Hori da, gorakada bat normala da eta naturala da, danok daukago gorakada hori. Baina gainea, elikagaduratik edo gure bizi estilotik, estrogeno sintetiko, iet nola baita esateagatik ez da, sartzen balin baditugu, ba, gorakada normala izan beharrean, asko zera behar baino handiagoa izango da gorakada hori. Hori da.
Eta esan dugun ondorio hoiek
areagotu egingo
lirateke. Vale, vale. Komunera joateko ona eta bueno, guzti hori, ezta?
Hori da. Hori da.
Primeran.
Zer erabili, esan dugun bezala, guazen ikustea zer erabili, ez da? Eliminazioetan laguntzeko garrantzitsua bala, edo, bueno, biak, ez? Zer erabili eta zer erabili.
Hori da.
Estrogenen eliminazioan laguntzen duten elikagaiik garrantzitsuenak kruziferak dira. Uh-huh. Brokoliak, azak, azalorak, koles de Bruselas, lombardak, estilonetakoak, uh-huh. Te berdea, kanela eta jengibre bezalakoak ere oso garrantzitsuak, eta linoaziak ere bai. Linoaziak dauzkate beste estrogeno mota batzuk, fitoestrogenoak deitzen zaienak, hormona estrogeno sintetiko hoiei aurre egiten laguntzen dietena. Eta nola ez, aipatu beharrekoak baita ere, fermentatutako produktuak guri mikrobiota hori alimentatzen lagunduko digutenak zuzeniki. Edozein fermento, sojatik eroatortzen direnak garrantzitsuak dira, miso edo tamari edo bezalakoak,
bai.
Txukrut azta fermentatua da, zikle edo deitzen zaien beste barazki batzuk fermentatua gazenari eta kipulak, eta bueno, ba edozen barazki fermentatu daiteke ez da, orokorrean.
Bai, bai, bai.
Kombucha gaur egun oso famatua egindan.
Hori etorri zaite burura, bai. Hori ze, guain asko entzuten ari da, oso
bai,
marka famatuak
ezagutzera
eman dira, eta horiek ere, ba, hartzerakoan prozesu guzti honetan laguntzen du.
Lagundu, bai, da interesgarriak dira, ze fermentoak dira, eta orduan gure esteko mikrobioto hori alimentatzen laguntzen digute. Bai, 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 hori da.
Baina, begira. Ze askotan ikusten ditugu produktu pila bat, eta ez dakigu noiz hartu, zertarako.
Bai, moda da, nire zergaitik dago. Ba, bueno, ba, kombucha adibidez, moda polit bat, dala esango genuke. Kontuz hartzen den neurriarekin.
Hori da, hori da.
Egia da, edozein fermento neurriz pasatzen balin bagera, mikrobiota hori gehiegi alimentatu dezakegu eta haizeak sortu kontrako efektua sortu beraz. Bai, baina kantitate justukoan.
Hori da, eta gero ere norberaren gorputza ezagutzea amaia, hori oso garrantzitsua.
Bueno, ba, betikoa oso garrantzitsua, ez? Ari gera beti esaten menstruazioari begiratu behar diogula,
bai.
Gure gorputza ezagutzeko, ba, gure gorotzei ere berdin begiratu beharko genioke.
Bai, bai.
Zentia, esaten da, lortu beharko genukela danok, kaka perfektu bat egitea, ez? Nola bai.
Baina hortaz ez daitze egiten amaia, eta ez dakigu zer dan hori, ez?
Ba, begira, esango dizkizuit hiru gauza, kaka perfecto bat zer dan.
Bai, bai.
Lehenengoa ez lukela usain txarrik eduki behar, pentsa.
Wow.
Wow, eta.
Ja lehenengotik hasita, eh? Vale.
Begira. Ez luke usain txarrik eduki behar.
Uh-huh.
Bigarrena, konsistentzia egokia izan beharra dauka. Ez dia izan berrez bolatxoak, ez da guztiz pastosoa ere.
Vale.
Erdibideko zerbait.
Mhm. Uh-huh.
Eta hirugarrena kolorea ere egokia izan barra daukala, ez? Marroia, bueno, argigoa, ilunagoa, hor eskala batzuk badaude hori neurtzeko, baina bueno, eta segun ze jandezun baldatu dezak, daiteke nola ez. Baina bueno, orokorrean esan da, marroi egoki batekoa izan barko lukela.
Bueno,
horri ere, ba, begira, atentzioa jarri genieza joke.
Ba, pentsa, eh? Amaia, ze, esan dugun bezala xe, ontaz ez da hitz egiten, eta bakoitzak berea normala ikusiko du. Bakoitza berean, hau betikoa da, hola ondo.
Betikoa, hortan, baina duzu.
Baina, klaro, ez da hitzaiten orduan ez dakigu zer dan normala.
Hori da.
Bueno, baina, eta nondikan jarraituko dugu?
Bueno, ba, amaitzeko, amaitzen juteko ja, esango dizkizuet, lau puntu, zeintzu, digestio on bat eukitzeko, garrantzitsu batzuk, ez da?
Vale.
Hauek ere, segurasko danok dakizkigunak, baina, bueno, gogoratzea merezi duenak, bale?
Noski.
Ba, begira, lehengoa, poliki jatea, maian eserita. Ez dutik, ez ordenagailuan lanean gauden bitartean ez. Eseri maian eta jarri atentzioa eta disfrutea, ez jaten ari garenari.
Vale.
Denbora hartuta.
Ja, fuerte hasi gea, eh? Amaia.
Bai, eta.
Vale, lehengo puntori din.
Bai. Bai, denbora horrekin lotuta, denbora emango digulako, baina zer egin behar dan denbora hau egiteko, agora eramandakoa ondo murtxikatu. Pentsa, esango dizut, 30 bat aldiz.
Hori entzun dut, Amaia, nintzen mito azala, eh?
Zutera kadabako eta.
Mito azala pentsatzen nun, eh?
Ba ez da mitu bat.
Vale.
Badakit asko esatea dela, 30 esatea, eta gero abertzen ekartzen duen denbora hori egiteko, ez da, baina egin marko genuke. Zatik horrela guztiz ondo txikitzeaz gain, txistuan dauzkagun enzima digestibuekin modu egokian egingo da nahasketa, eta ezke lan erdia daukagu ja gure aparatu digestibuaren zat, aguan lan hori ondo egiten badugu. Horrela da, bai.
Hirugarren puntu bat, bai.
Hirugarrena. Urik ez eratea jaten ari garen bitartean. Begira, wow. Egarri zailatzen bagera otordu batera, hobeto da, basokada bat urreratea, eta gero 15 bat minutu etxoin, bazkaltzeko. Edo, bazkaltzen ari garen bitartean egarria dugula, ba, tragotxo bat, edo la, ba, tragotxo txikiak agian agoa freskatzeko, ez? Baina inoiz ez, basokara bat, edo bi, edo hiru, ez? Bazkaltzen ari garen bitartean. Eta ez da otorduen ondoren. Modu horretan, estomagoko jugo gastrikoak gehiegi diluitzen dira, eta elikagaiak ez dira ainerrez digeritzen. Beraz, alik eta gehiere ura eran berda, nola ez, baina otorduetatik kanpo edo izatekotan aurretik.
Wow, begira. Bitxia, eh? Oso bitxia.
Bai, bai.
Eta
ja, amaitzeko, azkenekoa, atxeden digestiboak edo esaten dena. Ez da, gure gorputza ez dago prestatuta egun guztia jaten pasatzeko. Horretarako, egiten ditugun otarduak, ba, azetu egin beharko gaitu, nola ez. Eta gainera, azken aldean garrantzia handia ematen ari gara, afaritik gozadira, 12 bat ordu ko atxedena uztea. Modu horretan digestioak atxeden hartzeko eta bueno, ba garbiketa prozesu batzuk martxan jartzeko. 12 ordu baino gutxi gozten badegu ez dira jartzen martxan garbiketa prozesu hiek.
Ba, begira. Zenbat ikasten duen Amaia, eh? Nehe,
bueno, ba, posten naiz,
hortarako
etortzen naiz.
Bai, ba, esan dugu, esteetako osasuna oso garrantzitsua dela, esan bezala dana konektatuta dagoelako, eta azkeneko puntu hauek ere kontuan izateko, digestio on bat izateko, denbora, eta oso garrantzitsua dela, lehenengo puntua jarri duzu Amaia. Denbora, gero ere oso garrantzitsua, eta nahi bitxiena iritzu zaitena da urarena,
Ze, bai, bai.
Oso ituta gaude jaten duen bitarten urasko,
oso.
Ura edo beste edari batzuk, esan
bueno, beste edo zein edaritan ez hartzea gatik.
Hori da.
Nahi, diluitze kontuaren gatik, gero, bueno.
Claro,
zehazanik, ez? Azukre dun edo gaz dun.
Hori da.
Hortan sartu ere egin gabe.
Oso onda, Amaia. Ba, mila esker, esan bezala. Eta hurrengo hilabetera arte.
Hori da. Amaitzeko, baimena ematen badiazu behintzat, bakarrik nahi dut gogorarazi, bueno, nire sare sozialetan eta jarraitzen duzuenok ja jakinen gainean egongo zerate, baina datorren larun batean, maiatzaren 6an, Zumarragan taller oso polit bat eskainiko dudala, ilusio handiz aurkezten dut lehengo aldiz tailer hau, ezagutu, errespetatu eta elikatu zure ziklo menstruala, pare bat ordu edo bi ordu eta erdik edo tailerra izango da. Eta bueno, ba, ikasiko ditugun gauza pila bat, ez? Ziklo menstrualaren ezagutza hori, fase bakoitzeko elikaduran sakonduko dugu, eta horrez gain zer egin dezakegun, ba, orokorrean gure ziklo menstruala eta gure bizitza ba, osasuntxua guai izateko, beraz? Oraindik bai, badago, plazaren baldibre oraindik, osak...
Vale, eta nun izango da, Amaia?
Barkatu?
Nun izango da, eta ordu?
Izango da, Zumarragako Ibaiondoko working zentroan, amaiketatik ordu bat ardiak alder arte.
Vale. Eta kontaktua, telefono bai Amaia?
Bai, emango dizuen nahi badezuen, nire telefono zenbakia, bestela nire sare sozialetan eta badaude, baina, bueno, aizaten dizuet jazutenean. Dala 608-1599-7777, nire telefono zenbakia, edo e-mailez ere bai, amaiazabaleta@gmail.com.
Bueno, ba, hortxe, urrengo larun batean, ba, segurona tarte honetan ere lantzen ditugun gai askok izango direla hortxe, eta edozein zalantza, edozein duda, ba, zuri galdetzeko aukera paregabea. Ze ondo, ba, esan bezala oraindik ere badagoela plazak, ez da, Amaia?
Bai,
apuntatzeko aukera. Bueno, horixe, entzulei gonbidapena luzatuta, eta esan bezala, mila esker, eta ondo funda dila, Amaia?
Berdin,
izan, agur.
Agur,
agur. Como un hámster en mi jaula de oro. Si no tienes plan y la vida se hace extraña, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Tanto tiempo duele para mí, tantas historias sin un final feliz, canciones que solo hablaban de ti y tu perfume.
Eta goizerokoaren lehenengo ordua agurtzeragoaz, Amaia Zabaleta Osinalderekin izan gara.
Real, o me tengo que largar.
Eta bueno, aukera duzu berarekin egoteko urrengo larun batean Zumarragan. Oraindik apuntatzeko aukera badago. Beraz animatu, Eta esan bezala agurtzeragoaz lehenengo ordua, albistegia puntu puntuan eta bueltan goizerokoaren bigarren ordura egingo dugu salto. Gero arte.
Esas caras que me hacías al bailar. Te pienso y se satura el corazón. Me encanta verte y no encuentro la razón. Mírame y dime la verdad, si me espero un poco más o me voy marchando ya. Y esperando que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar.